Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Šefovi diplomatije Evropske unije u Briselu danas će, kako je najavljeno, izraziti tešku zabrinutost zbog pogoršanja političke situacije u BiH i zatražiti od svih političkih vođa da provedu odluke visokog predstavnika Miroslava Lajčaka. Šta se može desiti ukoliko kriza u Bosni i Hercegovini eskalira, komentariše novinar Zekerija Smajić.
Ukoliko bi se kriza eskalirala, nije za neočekivati da bi Evropska unija uskoro mogla posegnuti i za novim dodatnim mjerama prema Bosni i Hercegovini, iako se u ovom času smatra da je samo zaustavljanje procesa evropske integracije, odnosno neparafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dovoljno oštra mjera prema Bosni i Hercegovini.
Pripadnici Eufora završili na Palama pretres stana Dragana Šojića, za kojeg se sumnja da pripada mreži podrške haškom optuženiku Radovanu Karadžiću. Predstavnici Udruženja za zaštitu deviznih štediša protestovali pred predstavništvima MMF-a, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Američke ambasade i OHR-a.
Doće situacija da ne možemo plaćati režije, onda će nas tužiti, kako će nas tužiti, ako meni neko ne da, ne mogu ja dati drugima. Dakle, hajmo na građansku neposlušnost.
Danas mi došla opomena da plaćam za stan, za ono održavanje stana, imam ga oko 1050 maraka, ne mogu.
Šefovi diplomatija zemalja Evropske unije pozvali vlasti Kosova da poslije izbora održanih u subotu u pokrajini ne žure s proglašavanjem nezavisnosti. Izraelska vlada odobrila oslobađanje oko 450 palestinskih pritvorenika iz izraelskih zatvora uoči predstojeće konferencije o Bliskom istoku. U drugom dijelu moći ćete između ostalog slušati o izrečenoj presudi ubicama profesora Duška Kondora u Bijeljini te istrazi o atentatu na Milana Vukelića iz Banja Luke. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šefovi diplomata Europske unije danas će u Briselu, kako se očekuje, izraziti duboku zabrinutost zbog pogoršanja političke situacije u Bosni i Hercegovini i zatražiti od svih političkih vođa u BiH da provedu odluke visokog predstavnika Miroslava Lajčaka. Pripadnici Eufora obavili su danas na Palama pretres stana Dragana Šojića, iz kojeg su odnijeli računari i određenu dokumentaciju. Šojić, za kojeg se sumnja da pripada mreži podrške haškom optuženiku Radovanu Karadžiću, izjavio je nakon ove akcije da su vojnici Eufora odnijeli dva računara, mobilne telefone, porodične fotografije i izvjesnu količinu novca. Cijene u Bosni i Hercegovini bilježe dramatičan rast proteklih nekoliko mjeseci, potvrdili su podaci koje je danas objavila Agencija za statistiku u BiH. Direktor agencije Zdenko Milinović izjavio je kako su od jula do oktobra drastično poskupili neke od osnovnih prehrambenih proizvoda. Maslac je tako poskupio za rekordnih 56,5%, jestivo ulje za 33,7%, a hljeb za 8,30%. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić predstavio danas prijedlog izmjena i dopuna zakona o porezu na dodatu vrijednost, kojim se predviđa uvođenje nulte porezne stope na neke od osnovnih životnih namirnica. Na pšenično brašno tip 500 i 850 hljeb dobijen od tih vrsta brašna, na mlijeko jestiva ulja i na lijekovi ortopedska pomagala, hranu i opremu za bebe, te na vještačka đubriva. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić mogao bi biti narodni visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, potvrdio je sam Mesić Večernjem listu u izdanju za Bosnu i Hercegovinu. Mesić je kazao da bi poslije isteka drugog predsjedničkog mandata rado prihvatio dužnost visokog predstavnika, a uslov je da ga posluži zdravlje i da sve strane u BiH prihvate njegovo imenovanje. Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je danas da će Srbija narednih dana voditi važne razgovore i pregovore o budućnosti zemlje, ali da ne može da obeća, kako je rekao, divno rješenje. Ministri Evropske unije pozvali su Hašima Tačija, lidera pobjedničke stranke na kosovskim izborima, da bude razboriti i ne žuri ka nezavisnosti. Evropsko-američko-ruska trojka za Kosovo nastavlja pregovore, kaže visoki predsjednik Evropske unije za vanjsku politiku i Javier Solana, dodavši da za svaki sljedeći potez treba sačekati 10. decembar. Pakistanski predsjednik Pervez Musharraf izjavio danas da želi da se izbori na nacionalnom nivou održe 8. januara, ali nije objavio kada će biti ukinuto vanredno stanje, uprkos pritisku koje su tokom vikenda izvršile Sjedinjene Američke Države. Moguće je da je skoro 10.000 ljudi poginulo, da je 7 miliona ostalo pogođeno posljedicama razornog ciklona u Bangladešu prošle sedmice, saopštile su humanitarne agencije. Bangladeško društvo Crvenog polumjeseca saopštava da je više od 3.000 tijela već izvučeno iz sela razornih vjetrovima brzine od preko 200 km/s koje je donio ciklon Sidr. Izraelska vlada odobrila je danas oslobađanje oko 450 palestinskih pritvorenika iz izraelskih zatvora uoči predstojeće konferencije o Bliskom istoku. Premijer Ehud Olmert uputio zahtjev svom kabinetu uoči sastanka sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom, koji želi da Izrael oslobodi najmanje 2000 palestinaca. Spasilačke ekipe pokušavaju danas da obuzdaju požar u ukrajinskom rudniku uglja i lociraju 23 nestala rudara nakon podzemne eksplozije metana od koje je poginulo najmanje 70 rudara. Bosansko-hercegovački fudbalski trener Ivica Osim oporavlja se od moždanog udara koji je pretrpio prošle nedjelje, izjavio danas funkcioner Nacionalnog saveza Japana. Prošao je prvu veliku tešku fazu, ide kao oporavku, rekao je tehnički direktor Fudbalskog saveza Japana Kozo Tajima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Milat priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Šefovi diplomatije Evropske unije danas će u Briselu, kako je najavljeno, izraziti tešku zabrinutost zbog pogoršanja političke situacije u Bosni i Hercegovini i zatražiti od svih političkih vođa da provedu odluke visokog predstavnika Miroslava Lajčaka. U nacrtu zaključaka se ukazuje i na to da na političke vođe zemlje pada odgovornost da se zaustavi podrivanje temelja države, kao i da se obezbijedi puno djelovanje državnih ustanova i pospješenje reformi presudno važnih za napredak Bosne i Hercegovine. Hoće li domaći političari poslušati zaključke iz Brisela i ima li izlaska iz trenutne krize u zemlji, istraživala Dženana Halibović.
Institucije Bosne i Hercegovine blokirane su već mjesec dana. Stanje od rata na ovamo nikad nije bilo gore, potvrdio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović.
Procjenjujem lično kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine da je situacija u Bosni i Hercegovini vrlo ozbiljna, da je unutrašnja kriza u Bosni i Hercegovini možda najozbiljnija od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas.
Za oštravanje stanja svjesna je Evropska unija, koja je na dnevni red zajedničkog sastanka šefova diplomatije i ministara odbrane, gdje se raspravlja o najvrućim temama, stavila Bosnu i Hercegovinu. Novinar Zakirija Smajić iz Brisela za naš radio kaže kako Evropa ima predviđen scenario.
Ukoliko bi se kriza eskalirala, nije dakle za neočekivati da bi Evropska unija uskoro mogla posegnuti i za novim dodatnim mjerama prema Bosni i Hercegovini, iako se u ovom času smatra da je samo zaustavljanje procesa evropske integracije, odnosno neparafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dovoljno oštra mjera prema Bosni i Hercegovini.
Kako sljedeće sedmice ističe rok za imenovanje mandatara vijeća ministara, pitanje je hoće li se stranke dogovoriti. Stav Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine je da bez Saveza nezavisnih socijaldemokrata nema ni parlamentarne većine i oni će podržati mandatara kojeg predloži ova partija, kaže Nikola Zančić.
Kako pozicija predsjedatelja vijeća ministara pripada SNSD-u, apsolutno je pravo njeno da predloži aktualnog predsjedatelja vijeća ministara u ostavci ili nekog drugog, i mi ćemo ispoštovati kao stranka prijedlog stranke nezavisnih socijaldemokrata za poziciju predsjedatelja vijeća ministara.
Sastanak političkih lidera zakazan za 22. novembar ne nudi mnogo nade za dogovor i rješenje krize, smatra Sulejman Tihić, lider stranke Demokratske akcije.
Pa ja mislim da će to biti na kraju krajeva fasada, jer mnoge stvari su ovdje i u Bosni i Hercegovini i regionu uvezane. I do jednog rješenja kosovskog pitanja, do toga što stoji iza svih ovih blokada koje ovi radi iz Republike Srpske, posebno vezane za jedne odluke visokog predstavnika, i nećemo moći postići ovaj ozbiljne dogovore.
Ipak očekivati je da će politički lider imati na umu upozorenje Evropske unije. Naime, u nacrtu zaključaka zasjedanja ministara Evropske unije ukazuje se da upravo na političke vođe zemlje pada odgovornost da se zaustavi podrivanje temelja države, kao i obaveza da obezbijede djelovanje državnih ustanova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dok se BH političari već nekoliko mjeseci ne mogu dogovoriti ni oko čega, građani Bosne i Hercegovine sve su siromašniji, a cijene osnovnih životnih namirnica sve skuplje. U Privrednoj komori Federacije BiH smatraju kako je to posljedica neadekvatne ekonomske politike u zemlji, o čemu je bilo govora na konferenciji za novinare u Mostaru, koju je pratila Tina Jelin.
Ukupan prihod Bosne i Hercegovine ili GDP do kraja godine mogao bi iznositi oko 17 milijardi i 600 milijuna konvertibilnih maraka. Gotovo 56% GDP-a u federaciji otići će na javnu potrošnju, što je, smatra Jago Lasić, potpredsjednik Federalne privredne komore, zapravo osnovni razlog poskupljenja na bosansko-hercegovačkom tržištu. Bosna i Hercegovina jednostavno nema adekvatnu ekonomsku politiku.
Kod nas je to 55,8, u Evropi je to 35,7, prosjek Evropske unije ukupno zahvatanje iz GDP-a države. To znači da treba nešto napraviti u uređenju države, smanjiti onoliki broj 5-6 razina vlasti, smanjiti administraciju.
Do uređenja države, što ipak politički problem, Lasić naglašava konkretne mjere kako bi se utjecalo na aktualna poskupljenja. Ovogodišnji višak prihoda po osnovu PDV-a te poreza na dobit i poreza na dohodak mogao bi iznositi oko 900 miliona konvertibilnih maraka. U komori su mišljenja da se dio tih sredstava treba uložiti u stvaranje robnih rezervi.
Da se naprave robne zalihe od kojih 100 miliona maraka da rade na komercijalnoj osnovi, a da sad kod skoka cijena da se puštaju iz robnih zaliha robe po nižoj cijeni, tako da bi se taj udar smanjio.
Privredna komora u nekoliko navrata sugerisala vladi da aktivira rad fiskalnog vijeća. Dodaje Lasić dok naglašava kako se mora ozbiljno početi razmišljati i o dvojnoj stopi PDV-a za osnovne životne namirnice.
Ako su već cijene brašna otišle i da imamo sad skuplje brašno kod nas nego u zemljama Europske unije, zašto još uvijek držati carinu na pšenicu i zašto PDV od 17%.
U komori se nadaju da će navedene preporuke u vladi biti prihvaćene. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda državnog parlamenta Mladen Ivanić predstavio je danas u Sarajevu prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodatnu vrijednost. Izmjenama se predviđa uvođenje nultne porezne stope na neke od osnovnih životnih namirnica, lijekova i ortopedska pomagala i neke druge proizvode. Slušamo Aidu Đugum.
Razloga za izmjene i dopune Zakona o PDV-u ima mnogo, a najvažnije je posljednje poskupljenje prehrambenih artikala, smatra zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Usvajanjem zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dodanu vrijednost uvela bi se nulta porezna stopa na osnovne životne namirnice i lijekove.
Predlažemo da se pšenično brašno tipa 500 i 850 te hljeb dobiven od tih vrsta brašna oslobodi od plaćanja, odnosno oporezuje nultom stopom PDV-a. Uz to bi išlo mlijeko, jestiva ulja i biljne masti. Potom voda za piće i to negazirana, lijekovi i ortopedska pomagala, hrana za bebe i bebi oprema, te dio koji bi također posebno trebao da ima utjecaj na smanjenje cijena prehrambenih proizvoda, vještačka đubriva, zaštitna sredstva u poljoprivredi, sjeme i sadni materijal.
Ovim izmjenama bi se značajno utjecalo na poboljšanje standarda najugroženijih kategorija stanovništva, smatra predsjednik sindikata poljoprivredne i prehrambene industrije Mehmet Avdagić.
Podržavamo u svakom slučaju se ti pogotovo, evo sada kada u Bosni i Hercegovini divljaju cijene, kada jednostavno se koristi ova situacija i ima dosta po našem shvatanju neopravdanih povećanja cijena.
Kako su i ranije postojali prijedlozi za uvođenje diferencirane stope poreza na dodanu vrijednost, Mladen Ivanić nada se pozitivnom ishodu, jer kako kaže, situacija je sada potpuno drugačija.
Ja vjerujem da zbog opštih političkih prilika hoće, zbog rasta cijena vjerujem da hoće i zbog činjenice da ovdje se išlo vrlo restriktivno. Ovdje se dakle nije išlo u neku široku lepezu proizvoda da bi se zadovoljili razni slojevi.
Predložene izmjene i dopune zakona o PDV-u bit će upućene u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, odnosno bez mogućnosti amandmanskog djelovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predstavnici Udruženja za zaštitu deviznih štediša protestovali su danas pred predstavništvima MMF-a, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Američke ambasade i OHR-a. Štediše tvrde da su upravo te institucije kočničari ostvarivanja njihovih prava. Proteste je podržalo i Udruženje nezaposlenih BiH. Ivan Katavić.
Štediše kažu kako je život u Bosni i Hercegovini svaki dan skuplji, a još uvijek nema nikakve naznake da će dobiti novac koji su godinama štedjeli.
Doće situacija da ne možemo plaćati režije, onda će nas tužiti, kako će nas tužiti, ako meni neko ne da, ne mogu ja dati ni drugima. Dakle, hajmo na građansku neposlušnost.
Danas mi došla opomena da plaćam za stan, za ono održavanje stana, imam ga oko 1050 maraka, ne mogu. Ne radim nigde.
Svako će od nas jednog dana doći u penziju i može biti u istoj toj situaciji, zato podržavamo ove ljude.
Nakon što su se njihove tužbe godinama povlačile od jednog suda do drugog, domaće vlasti ih trenutno ubjeđuju kako su kočničari predstavnici međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini, kaže Amila Omersoftić, predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša.
Mi pitamo danas tu gospodu, jeste li vi kočničari? Jel, ako jeste, znajte da su posljedice stravične i po Bosnu i Hercegovinu i po štediše. Ukoliko niste učinite sve, zaštite nas, učinite zajedno s nama, pomozite nam da zaštitimo i od sramote Bosnu i Hercegovinu, stotine hiljada tužbi u Strasburu.
Zahtjeve štediša podržalo danas i Udruženje nezaposlenih. Predsjednica udruženja Irena Javor Korjenić kaže kako je odnos vlasti isti prema nezaposlenima i prema štedišama.
Mi smo se danas pridružili najviše radi poskupljenja osnovnih životnih namirnica, međutim smatramo da sve to što se dešava u zemlji upravo usjed posljedica jedne neodgovornosti, nemara i svega ostalog što se dešava, apsolutne krize i političke i ekonomske i socijalne i svega ostalog.
Prije prosvjeda udruženje je održalo izvanrednu skupštinu na kojoj su usvojeni zahtjevi koji su u pisanoj formi uručeni ovim institucijama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15 sati i 15 i po minuta. Podsjećam na vijesti dana. Šefovi diplomatije Europske unije u Briselu danas će, kako je najavljeno, izraziti tešku zabrinutost zbog pogoršanja političke situacije u BiH i zatražiti od svih političkih vođa da provedu odluke visokog predstavnika Miroslava Lajčaka. Pripadnici Eufora završili na Palama pretres stana Dragana Šojića, za kojeg se sumnja da pripada mreži podrške haškom optuženiku Radovanu Karadžiću. Šefovi diplomatija zemalja Europske unije pozvali vlasti Kosova da poslije izbora održanih u subotu ne žure s proglašavanjem nezavisnosti. Izraelska vlada odobrila oslobađanje oko 450 palestinskih pritvorenika iz izraelskih zatvora uoči predstojeće konferencije o Bliskom istoku.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 inicirala je deklaraciju za mir a protiv nasilja koju su podržale Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Hrvatsko narodno vijeće i Srpsko građansko vijeće.
I da konačno pozovemo političare da se vrate u mirne političke tokove i da rade svoj posao. Jer evo, kao što vidite, iz straha, iz nekog osjećaja nesigurnosti građani su počeli da enormno kupuju robu, da stvaraju zalihe osnovnih proizvoda.
Udruženje demobilisanih u Unsko-sanskom kantonu traži hitnu isplatu naknade za septembar i oktobar do kraja sedmice. U suprotnom,
bit ćemo prinženo u skladu sa razgovorima i dogovorima sa Federalnim savezom da tražimo smjenu premijera kantona, resornog ministra i vlade Unsko-sanskog kantona, kao i premijera Nedžada Brankovića.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Pred okružnim sudom u Bijeljini danas je izrečena presuda ubicama profesora Duška Kondora. Jasmin Baraković nepravosnažnom presudom osuđen je na 20 godina zatvora, a saučesnik u ubistvu Ljubiša Vidačak na 5 godina. Iz Bijeljine se javlja Sadik Pazarac.
Sudsko vijeće kojim je predsjedavao sudija Mensur Džonlić presudu je obrazložilo saznanjima iznesenim tokom petomjesečnog sudskog procesa, uz konstataciju da je ubica namjeravao samo da zaplaši profesora Kondora i njegovu porodicu, a ne da nekoga ubije. Na visinu kazne uticalo je i dosadašnje nasilničko ponašanje Barakovića, dok je kod Vidačaka uzeta u obzir olakšavajuća okolnost da do sada nije osuđivan. Izrečenim presudama odbrana je nezadovoljna jer nije uvažena njihova tvrdnja da se tu radilo o krivičnom dijelu izazivanja opšte opasnosti, zašto je predviđena manja kazna. Ni zastupnici porodice Kondor nisu zadovoljni jer smatraju da je trebalo izreći strožu kaznu zbog monstruoznosti zločina prema pojedincu, porodici i društvu u cjelini. Profesor Kondor ubijen je 22. februara ove godine u svom stanu, a njegova kćerka Nina je lakše ranjena. Ubica Baraković je ispalio rafal od 16 metaka u vrata stana iza kojih je bila cijela porodica Kondor. Srećom, druga kćerka Doris i supruga Vedrana ostale su nepovrijeđene. Na 10 sudskih rasprava Baraković se pravdao da je namjeravao samo zaplašiti profesora Kondora, koji je, navodno, zabranjivao vezu između njega i kćerke Nine. Monstruozno ubistvo veoma cijenjenog profesora, pedagoga, humaniste i aktiviste Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj izazvalo je veliko zaprepaštenje ne samo u Bijeljini i cijeloj BiH, nego i u okolnim zemljama. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Sadik Pazarec.
Istraga o atentatu na Milana Vukelića iz Banja Luke, koji je prije dvije sedmice poginuo od podmetnute eksplozivne naprave u svom automobilu, je u toku. Vukelić, koji je bio zaposlen u Banja Lučkom zavodu za izgradnju je u nekoliko navrata na konferencijama za novinare upozoravao na organizovani građevinski kriminal u Banja Luci. Detaljnije u prilogu Milorada Milojevića.
Još uvijek nema konkretnih informacija o tome ko bi mogao biti naredbodavac, a ko izvršilac atentata na 47-godišnjeg Milana Vukilića iz Banja Luke. Načelnik uprave kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić ističe da je istraga intenzivna, koje su osobe do sada privođene na saslušanje.
Dok istraga traje, dok se ne dođe do nekih stvari koje se mogu konkretno vezati, dok se ne bude išlo prema tužilaštvu, da se ne bi objavljivalo, jer to je isuviše osjetljiva istraga da mi sad svaki dan kažemo ima ovo smo uradili, ono smo uradili. Jedino to što smo u posao vezali ove agencije SIP-u i OSU.
Milan Vukilić, koji je bio zaposlen u Banja Lučkom zavodu za izgradnju, u nekoliko navrata je održao pres konferencije na kojima je govorio o organizovanom građevinskom kriminalu u Banja Luci, u koji su, kako je tvrdio, bili uključeni najviši funkcioneri zavoda, ali i gradske uprave. Lider Narodnog fronta, Dragomir Babić, kaže da će, ukoliko policija ne pronađe krivce, to značiti da je priča o sigurnosti građana šarena laža.
Republika Srpska na osnovu ovoga je postala mjesto opasno za življenje, pogotovo ljudi koji se bave tako tim stvarima, dokaz pogibije gospodina Vukovića.
U medijima već piše kako je ubica naručen iz inostranstva, te da je za eksploziju koristio takozvanu paklenu mašinu, odnosno oko pola kile plastičnog eksploziva u koji su još dodati ekseri radi što razornije moći. Gojko Vasić.
Sve to samo sfera nagađanja. Znači, ono kako urađeno je stvar da ne može biti neki običan građanin i to, znači, mora biti neko ko je profesionalac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz regije. Više nema dileme da će Kosovo nakon pobjede Hašima Tačija na subotnjim izborima jednostrano proglasiti nezavisnost odmah nakon 10. decembra bez obzira na podršku Zapada, ocjenjuje svjetska štampa. Međutim, zbog protivljenja Beograda i Moskve takvom potezu, istovremeno se upozorava na rizik od sukoba ne samo na Kosovu, već i u cijeloj regiji, priredio Dragan Štavljanin.
Albanci su očigledno bili veoma nervozni i razočarani nakon višegodišnjih obećanja Zapada o nezavisnosti, pa su zato dali podršku bivšem političkom lideru Oslobodilačke vojske Kosova, ocenjuje Američka agencija za strateška istraživanja Stratfor, dodajući da sada nema dileme da će nova kosovska vlada proglasiti nezavisnost odmah nakon 10. decembra sa ili bez podrške Zapada. Britanski Financial Times međutim piše da je Tači skloniji proglašenju nezavisnosti u saradnji sa Zapadom nego samostalno, čime bi se dodatno pogoršala i onako teška ekonomska situacija na Kosovo, gdje je skoro 50% stanovništva nezaposleno. Britanski Independent navodi izjavu prištinskog analitičara Agrona Bajramija da većina partija nije ubedila birače da imaju rješenje za sadašnje probleme. Od 1999. nije bilo značajnijih investicija. Građani se suočavaju sa gotovo svakodnevnim nestašicama struje, tako da će osim vođenja Kosova ka nezavisnosti Tači, koga američka agencija Associated Press poredi sa nekadašnjim političkim liderom Irske republikanske armije Jerryjem Adamsom, moraće da rešava veoma ozbiljne ekonomske i socijalne probleme. Tači je najavio što hitnije formiranje vlade, međutim za to mu je potrebna podrška neke od partija. Financial Times piše da će to najvjerovatnije biti Demokratski savez Kosova pokojnog Ibrahima Rugove, koji je sve vrijeme do sada bio na vlasti. Dobro organizovani izbori i uobičajena primopredaja vlasti uticat će na jačanje kredibiliteta Kosova u Evropskoj uniji i SAD-u, od čije podrške itekako zavisi, ocenjuje Financial Times. Posjećajući međutim da se Rusija i Srbija protive nezavisnosti Kosova i da je sasvim izvesna njegova podela, jer Srbi koncentrisani na severu pokrajine koji su bojkotovali izbore uspevaju da zadrže punu kontrolu. U tom slučaju prijeti opasnost da ekstremisti među Albancima i Srbima izazovu nasilje. Takav razvoj događaja mogao bi da postakne i ostale etničke grupe u regionu na radikalne poteze, pre svega Albance na jugu Srbije ili bosanske Srbe, ističe Financial Times.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 inicirala je deklaraciju za mira protiv nasilja koju su podržale Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Hrvatsko narodno vijeće i Srpsko građansko vijeće. Protiv čega je deklaracija usmjerena, čućemo od Marije Arnautović.
Deklaracija je usmjerena protiv svakog pokušaja obnove nasilja u zemlji i poziva građane da se distanciraju od inspiratora i organizatora mogućih sukoba, uključujući i građansku neposlušnost prema takvima. Predsjednik Kruga 99 Hidajet Repovac smatra da je Bosna i Hercegovina u ozbiljnoj političkoj, socijalnoj i ekonomskoj krizi. On međutim kaže da današnja situacija nikako ne podsjeća na 90. godine i početak rata.
Tako da smo mi smatrali da je potrebno da oštrije i otvorenije reagujemo na bilo koju vrstu konflikata, pa i ovih političkih, i da konačno pozovemo političare da se vrate u mirne političke tokove i da rade svoj posao.
Kriza u Bosni i Hercegovini je višestruka i rastuća, slična je ono iz 92. godine, ali je odnos međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini sada bitno drugačiji, kaže Miladin Vidaković iz Srpskog građanskog vijeća.
Deklaracija koja će biti ovih dana finalizirana, dobar je odgovor na stanje u kome se nalazi naše društvo i vjerujemo da sve ovo bit će u narednom periodu prevaziđeno, jer će i nosioci vlasti, nosioci ove vladajuće parlamentarne koalicije valjda postali svjesni da je krajnje vrijeme nešto da učine.
Adil Kulenović iz asocijacije Krug 99 navodi da tenzija i retorika kakva je trenutno prisutna u Bosni i Hercegovini govori da snažno rastu svi elementi koji bi mogli prerasti u različite oblike nasilja.
Mislim da baš mi građani Sarajeva, rekao bi svi ljudi u Bosni i Hercegovini koji su na ovaj onaj način preživjeli strahote rata, moraju i imaju moralno pravo na, rekao bi, suvišak osjetljivosti na svaki oblik ili pojav nasilja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Naknade za nezaposlene demobilisane borce za septembar mjesec još uvijek nisu isplaćene u Unsko-sanskom i Posavskom kantonu. Zbog toga udruženje demobilisanih u Unsko-sanskom kantonu traži hitno isplatu sredstava do kraja sedmice, a ukoliko se to ne desi, zatražit će smjenu vlade tog kantona te premijera federacije Nedžada Brankovića. Iz Bihaća se javlja Edin Zeljković.
Ogorčene činjenicom da naknade za nezaposlene demobilisane borce kasne samo u Unsko-sanskom i Posavskom kantonu, ovdašnje udruženje demobilisanih borca traže hitnu isplatu ovih sredstava s obzirom da su ona većini od ukupno 7000 nezaposlenih demobilisanih boraca, kako se navodi, jedina sredstva za preživljavanje. Avdu Kuduzović, rukovodilac u službi za zapošljavanje, iznosi jednostavan razlog zbog kojeg se sredstva ne isplaćuju.
Problem je inače u nedostatku sredstava. Za 8 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćeno naknada i za mjesec septembar, za 2 kantona nije. Nismo uspjeli isplatiti za 4 mjeseca zajedno sa Posavskim kantonom, nismo uspjeli isplatiti mjesec septembar, zato što nismo dobili ta sredstva.
Udruženja demobilisanih boraca prstom upiru u kantonalnu i federalnu vladu, najavljujući čak i zahtjeve za smjenom dvojice premijera. Predsjednik udruženja demobilisanih boraca Unsko-sanskog kantona Almir Tutić.
Problemi se prevashodno nalaze u vladi kantona i u odnosima između vlade kantona i vlade federacije. Tražimo znači da se hitno do kraja sedmice ista sredstva nađu na računu i isplate za septembar mjesec. Također tražimo do kraja sedmice da se iznađe mogućnost za isplatu novčanih sredstava za oktobar i do kraja ove godine. Ukoliko isto ne bude isplaćeno, bit ćemo prinuđeni u skladu sa razgovorom i dogovorom sa Federalnim savezom da tražimo smjenu premijera kantona, resornog ministra i vlade Unsko-sanskog kantona, kao i premijera Nedžada Brankovića.
Mjesečno se za potrebe nezaposlenih demobilisanih boraca treba izdvojiti 1.050.000 konvertibilnih maraka, što znači da će kantonalna vlada do kraja godine morati iznaći više od 4 miliona maraka, želi li udovoljiti demobilisanim borcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Edin Zeljković.
20. studeni je Međunarodni dan djeteta. U našim regionalnim emisijama objavljujemo ispovjedi djece ratnika iz država regije.
Ja sam se priključio Armiji BH sa 11 punih godina, uzeo sam 12. Bio sam uključen na Dobrinji.
Slušao sam dobro, najviše, pošto smo ostali ovdje u okruženju, u ovom dijelu Republike Srpske.
Diljem Hrvatske, od početka Domovinskog rata do kraja.
Međunarodne organizacije ističu da je usprkos konvencijama i deklaracijama o zaštiti prava djeteta, u ratnim sukobima uključeno oko 300.000 dječaka i djevojčica diljem svijeta, starih između 9 i 18 godina. Istaknula bih da je korištenje djece kao vojnika nova forma ropstva. To je vrsta prisilnog rada u zastrašujućim okolnostima. Riječ je o najgore mogućem obliku ropstva.
Regionalni program u ponedjeljak i utorak, 19. i 20. novembar, 18. i 22. sata.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik Vijesti Milad Obradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.